Bhagavad Gita Krishnaya 14. poglavje, prvi vers. 14. poglavje, prvi vers. Tri gune materialne narave, je to prav? Je? Yes.
Shri Bhagavan Uvacha
Parambhuya Pravakshami
Jnanam Jnanam Uttamam Yajyatva Munaya Sarve Param Siddhi Mito Gata
Vsevišnja božanska osebnost je rekel, transcendentalno, znova, bom povedal vsega znanja. Znanje. Najviše. Katero? Poznavajoč. Modreci. Vsi. Transcendentalno. Popolnost. Iz tega sveta, ki so dosegli prvotni komentar Šila Prabhupade. Gospod Krišna, vsevišnja božanska osebnost, je rekel, znova ti bom razodel na večjo modrost, najpopolnejše znanje, s pomočjo katerega so vsi modreci dosegli najvišjo popolnost. Komentar. Prosim, ponovite za menoj. Vsevišnja božanska osebnost je rekla, znova ti bom razodel največjo modrost, najpopolnejše znanje, s pomočjo katerega so vsi modreci dosegli najvišjo popolnost. Komentar. Gospod Šri Krišna je od 7. do 12. poglavja podrobno opisoval absolutno resnico, vsevišnjo božansko osebnost. Zdaj bo razodel Arjuni še več. Kdor si pridobi filozofsko razumevanje 14. poglavja, razume, kaj je vdano služenje Gospodu. V 13. poglavju je Krišna pojasnil, da se je s ponižnim pridobivanjem znanja mogoče osvoboditi iz materialnega sveta. Razložil je tudi, da je živo bitje ujeto v materialni svet, ker je v stiku z gunami materialne narave. V tem poglavju pa vsevišnji Gospod pojasnjuje, kaj gune so, kako delujejo, kako zaslužijo živo bitje in kako mu pomagajo do osvoboditve. Gospod pravi, da je znanje z tega poglavja više od tistega, ki ga je razodel v prejšnjih poglavjih. To znanje je mnogim modrecem omogočilo, da dosežejo popolnost in odidejo v duhovni svet. Gospod bo v tem poglavju to reč, na še boljši način predstavil znanje, ki ga je podal že prej. To znanje daleč presega vse druge, predtem predstavljene sisteme znanja. Mnogi so ga domeli in tako dosegli popolnost, zato je pričakovati, da bo vsakdo, ki razume 14. poglavje, postal popoln. Torej, to poglavje je predzaupno, tako da ne moremo govoriti o njem. Upam, skušal nekaj povedati. Prabhupada v tem komentarju pravi, da da je znanje, znanje, da je zaupno znanje, če vemo, kaj je razlika med materijo in duhom, če poznamo Paramatmo, je to bo zaupno znanje, najbolj zaupno znanje pa je, je pojasnjeno v 9. poglavju Bhagavad Gita, ker Krišna pravi,
To je druga vers.
Idam tu te guyatama. Idam tu te guya.
Guya pomeni skrivnost. In utama pomeni najviše, najbozupno. Krišna pravi bo predal to znanje tistim, ki niso zavisni. Da danes pa vsi smo itak zavisni. Mogoče ne mislimo, da smo zavisni. Mislimo, da smo zelo prijazni. Nobe ne misli, da smo zavisni. Ampak dejansko, če ne cenimo katerega koli živega bitja, torej pomeni, da smo zavisni. Če ga ne cenimo, potem smo zavisni tega živega bitja. Če nismo srečni, ko vidimo nekega vajšnava, pomeni, da smo verjetno zavisni do njega. Torej, tudi če Krišna pravi, da je to najbolj zaupno znanje, ki nas bo osvobodilo vseh problemov materialnega obstoja, še zmeraj ga ni tako zlahka razumeti, ker to je znanje v čistem vodanem služenju, ki je, ampak tukaj pa je znanje o tregunah materialnih narav bolj zaupno kot, zakaj? Zakaj to bo zaupno znanje? Na koncu 13. poglavja je Krišna rekel, tisti, ki lahko razume to znanje, tisti, ki lahko razume, razume polje delovanja tistega, ki deluje že bitja gospoda in proces osvoboditve, lahko doseže na višje prebivališče. Ali znajo o tem telesu, o na duši, o nas kot duši in da razumemo proces obuditve vsega telesa in da dosežemo duhovni svet. Ampak tukaj Krišna pravi, to je pa še bolj zaupno znanje, znanje o tregunah materialne narave, še bolj boljše od najboljšega. Torej, kako je lahko nekaj boljše od najboljšega? Dnesko ne more biti, ker to je isto znanje, ampak to znanje je bolj praktično za nas v našem pogajenem življenju. Je nekaj, recimo, če govorimo o duhovnem svetu in vseh božanskih zabav, ki se dogajajo, to so zagotovo boljše zabave, ki se tukaj odvijajo, v tem svetu. Nič ni boljšega od božanskih zabav Rade in Krišne, ampak za nas, da ko poslušamo o teh zabavah, to nam ne bo pomagalo na generalno gledanje. Čeprav so najbolj zaupna, ne? Ampak za nas, naše zaupno znanje, za nas je najbolj zaupno znanje je, kako materialna narava deluje, kako je uporabiti svoj prid, ker to lahko praktično apliciramo v svojemu življenju. Ne? Triguni materialne narave, ker živimo v treh podobljivom teh trigun. In vsak trenutek imamo izbero, pod katerim vplivom, katere gune lahko delujemo vsak trenutek. Torej, da razumemo, kako deluje materialna narava, kako nas osvobodi, kako nas veže na ta svet. In potem je možnost, da vsake toliko časa, pa veliko krat, da izberemo pod katero, po kakšnim vplivom bomo. Ker recimo Prabhupada njega ni briga, ne ta management neki velik na zredku, ampak je učil bakte, kako naj si umijejo roke, preden začnejo jesti, pa pojedijo. Ne. In ne samo to, ampak priporočuje, da tudi potem, ko pojemo prašan, tudi po presadom, da se umijemo roke in vse. Ker to je vrlina. Zato Krišna v Bhagavad Giti pravi, on opisuje trigune materialne narave zelo obširno. Znanje v trigunah, razumevanje delov in tako naprej. Torej, da lahko opazujemo to telo, da opazujemo svoj um, opazujemo svoj koncept življenja, lahko opazujemo svoj ego in vidimo, pod katero guno so, katera guna na nas vpliva. In če smo v vrlini, potem je večja verjetnost, da se bomo spominjali Krišne. Krišne se pojavi v naši zavesti. Ponavadi se ne pojavi, ko smo anksiozni, ko nas je strah. Ker je tako, s tem služimo to materialno telo. Torej, da obožujemo to telo, pomeni tako kot Mati Jašoda včasih. Ona vidi Krišno in on bo skoraj padel v lužo in postane zelo anksiozna. Ampak ko je bil Krišna, ko ga je Kalija, ta kača ujela, Mati Jašoda in pasterčki, oni so bili popolni fokusirani na Krišno in so mislili na njega, na njegov lep nasmeh, njegove sladke besede. Popolno so bili absorbirani, meditirali so na njega in niso videli, da je Krišna nevarnosti. Da mi sami, ko vidimo to telo, imamo isti en odnos. Tako se absorbiramo to telo, meditiramo na našo telo, vse delamo v naši najboljši moči, da ga ohranimo, ker imamo radi svoje telo. Radi imamo vse, a ne, kar je povezano z njim. Ljubimo, radi imamo to, kako zgleda, kako diši. Vse mogoče smrdi naš von, ampak nam pa diši. A ne, mi pa mislimo, o, to je pa sandalovina, ne, tak. Tak von, kot sandalovina, ne. Nam diši drugim pa ravno, ne. Torej, to je narava materialne eksistencije. Da smo zaljubljeni v svoje telo, smo absorbirani vanj. Ampak, če lahko, tudi če imamo radi svoje telo, če želimo najboljše zanj je vrlina, potem ga dajemo v vrlino, ker ni nič boljše kot vrlina. Bodite dobro za Božjo voljo. Rajš ne upiti, rajš ne jokat, ker Božiček prihaja. Jaz se ne spomnim več tega komada. A ste slišali za to že prej? A ne preznate Božiče tukaj? A imate Božička tukaj? Kdo je to? Sveti Nikolas je. A mi imamo tri. Imamo tri različne osebnosti. Imamo tri te svetnike, za kateri preznujemo. O, torej, da je več v Božičko. O, moj Bog. Nikoli mi niso tega povedali. Ne vem, če bom lahko zaspal danes. Moje celotno otroštvo je uničeno sedaj. In na koncu pesmi reče, bodi dober za to Božjo voljo. Ne? Torej, vrlina, v vrlini lahko vidimo stvari takšne, kot so, lahko razumemo stvari in ni več problemu, a ne večinoma. Ker nimamo problemu. Mislim, da imamo probleme. Ta materialna narava, da eksistenca je samo neko sanje, za duše so to. Mi gremo sem skozi različne faze materialnega življenja, ki nima nič veze z nami, samo kot da gledamo nek slab film na televiziji. Mogoče smo zatopljeni ta film, a ne, ampak ponavadi te filmi rate v dolgočasni. Torej mi gledamo to dramo, ki se imenuje materialno življenje in smo zatopljeni van. In smo pozabili In smo pozabili na izjemno dramo, ki se odvija v duhovnem svetu. To so zabava Rada in Krišna in njihovih državnikov. Torej, vrlina nas pripelje do razumevanja, da mi nismo del te drame, da mi smo transcendentalni in da lahko vklopimo kanal Krišna in uživamo zabava Rada in Krišna in njihovih državnikov, ne pa da se zapletamo v materialni svet. Torej, to je najbolj zupno znanje, ker je najlažji ključ za naš napredek do duhovnega sveta. In da smo v vrlini, najboljša kvaliteta je regulacija, jedina spanja, dela in rekreacija. In da reguliramo svoj način na tak način, da se lahko vedno spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo. To je še posebej naša regulacija, da pridemo na program, da poslušamo Krišni, da mantramo svoje proge vsak dan, jemo presadam in tako naprej. In če to delamo postopoma, ko se bomo združili s Krišno, pridemo do vrline. In če skušamo, razvijati vrlino, medtem ko skušamo isto postati zavesti Krišne, veliko lažje postati vrline. Če skušamo mantrati, potem pa jemo preveč, ali pa premalo, ali pa preveč spimo, potem samo zlivamo vodo na ogen. Ampak če imamo pa les suh, bo zelo hitro zagorelo. Isto, če smo v vrlini večino časa, potem bomo lahko izkušali, kako je Krišna čudovit. Bomo izkušali, kako sta Rada in Krišna čudovita. In potem bomo postali spet zavestni Krišne, ker je Krišna in Rada in njihovi državniki in Bača Tatva in Ačarje. Oni so vedno v čisti vrlini, v transcendentalni vrlini. In tudi oni želijo, da so tudi drugi srečni. In oni vedo, Rada in Krišna, Panča Tatva, Gospod Čaitanja, Rada Krišna, oni so izvor neomejene blaženosti. Torej, s tem, ko jih služimo, pa dobimo kvalifikacijo, da lahko izkusimo njihove ljubezenske izmenjave. Zato, da ko s tem, ko umivamo roke, ko se zgodaj zbudemo, to stvari nam pomaga, da se lahko bolj intimno družimo s Krišne njegovimi baktami in dobimo polno dober biti zvesti Krišne. Tukaj se bomo ostajamo, kdo kakšno vprašanje, komentar. Ja? V komentarju je rečeno, da če nekdo razume to poglavje, brez filozofske špekulacije lahko pride do razumevanja čistega danega služenja. Ali se to navizuje na Gjana jogo? Ta prvi del. To je mentalna špekulacija. Ne? Ampak Gjana joga, filozofske špekulacije, Prabhupada je rekel, da nekdo ve, da je cilj Krišna, ampak uživa v tem, da skuša razumeti Krišno in tako deluje na nivoju Gjana joge. Torej, to je Gjana joga. Ja. Prabhupada piše na koncu 5. poglavja. Gjana joga je asimilacija naše filozofije. Torej, pridemo do zaključka, da ni nobenega drugega znarediti kot pa Durlaba. Po mnogih rojstvih, tisti, ki ima znanje, se preda Krišni, ker ve, da je Krišna vzrok vseh vzrokov in tako vzvišna duša je zelo redka. To je s tem, ko asimiliramo to znanje, pridemo do zaključka, da ni nič drugo kot Krišna in zato se mu predamo. Torej, na to se to navezuje. Abba Prabhupada tukaj tudi piše,
generally known as karma yoga. The question mental speculation is how karma yoga can give liberation is answered herewith. Work in Krishna consciousness is to work with complete knowledge.
Torej, delo v zvesti Krišne je, da se zvedemo, da je Krišna glavni gospodar in to se ne razlikuje od transcendentalnega znanja. Direktna zvest Krišne pa je bhakti yoga.
Krishna consciousness means to work with full knowledge of what's related to the Supreme Absolute. And the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, of the Supreme Personality of Godhead.
Dobre, če razumemo. Tisti, ki razume Krišno kot vsevišnjo božansko osebnost, pozna vse in zato se vključil čisto dan na služenje. To je najbolj zaupni del ved in tisti, ki to pozna, postane moder in njegov trud bodo dosegli popolnost. Torej, vdano služenje, ki nam prinese popolno vdano služenje. Torej, vdano služenje je cilj vseh šastar. In če se tega zavedamo, da je vdano služenje cilj, potem smo poznamo vse šastre. Kaj pa ta drug del, če smem vprašati? Če se vidimo, a ne v kartiku, da tisti, ki so absorbirani v znanju, o bogatstvu Vsevišnjega Gospoda, ga ne morejo razumeti. Torej, to pomeni, da tisti, ki so na tem nivoju znanja, ki in ne prakticirajo bhakti joge, ne morejo razumeti Damodara kot majhnega otroka, na isti način kot mati Jašoda. Ne morejo ga razumeti na tak način, kot ga mati Jašoda dojema. Torej, tisti, pač, ki so na Vajkunti, imajo razpoloženje, narajanja, nespoštovanja. Ne morejo razumeti, kako je lahko Krišna mehen otrok, ne? Kako je lahko, recimo, za njih naran mehen otrok. Tega ne morejo razumeti. Zakaj pa ne? Ker oni lahko razumejo samo bogatstvo. Lahko greš na Vajkunto in jih vprašaš, ne. Sploh nima ideja, ne, kako oni izkušajo, ne, Boga na Vajkunto ali pa na Vajkuloki Vrna, ker mi nismo nikjer blizu tam, ne, torej ne moramo tega dojemati. Če bi videli, da je Krišna v srcu vsakogar, da je vse posod v tem univerzumu, bi ga tretjali malo drugačne. Če bi kaj šli govoriti od vseh univerzumih, ki izhajajo iz por, ki izhajajo iz njegovih por na telesu. Torej, to ni lahka stvar za razumeti. Ampak včasih ne razumeti. Ne, prebivalce Vrindavana, Vajkunte niso sploh, se ne veličujejo v Narajana, ne. Ker Krišna je neskončen lep. On ga vidijo kot neskončno lepega, močnega. Oni so tudi zaljubljeni v Narajano, na Vajkunte, in vidijo, kako čudovit je ta Narajana. Zato si ne bi drznili, da bi ga kaznovali, tako kot Krišna v Vrindavanu. Ampak prebivalci Vrindavana so pa v različnem razpoloženju. Različno razpoloženje bhakti. Mi pa nimamo ničesar od tega. Torej moramo spoštovati vse različne čiste bhakte, ker mi nismo na takem položaju. Še kakšno vprašanje, še kaj drugega?
Hvala, brat.